Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, mai avem o singură întâlnire până la momentul în care ne vom despărți de Ezechiel pentru o nouă schimbare de rută din Vechiul Testament în Noul Testament. Veți spune, păi, abia suntem la capitolul 38. Dragii mei, dați-mi voie să trec mai repede prin aceste capitole. Și acesta nu pentru că sunt lipsite de importanță, ci pentru că odată ce înțelegem mecanismul acestor profeții, vă va fi și dumneavoastră mai ușor să le interpretați. Să ne oprim acum însă privirile asupra capitolelor 38 și 39, care reprezintă probabil cea mai cunoscută porțiune din cartea lui Ezechiel. Aceste două capitole vorbesc despre distrugerea lui Gog și Magog. Voi încerca de data aceasta să abordez aceste capitole într-un mod puțin diferit decât o fac de obicei, pentru că vreau să scot în evidență câteva adevăruri foarte importante pentru noi. Din nefericire, aceste capitole au fost adesea interpretate de oameni care se pare că nu cunosc profeția lui Ezechiel în întregimea ei și nici implicațiile acesteia. Ca urmare, au rezultat niște interpretări ciudate, care mi-amintesc de un anunț dat de câțiva indivizi într-o revistă a pirotehniștilor. Anunțul spunea, căutăm om care să lucreze cu izotop nuclear fizionabil, cu reactiv molecular și cu fotosintetizator de uraniu ciclotronic în trei faze. Anunțul era pus acolo în glumă, cu toate că după termenii folosiți suna foarte serios. Cam la fel stau lucrurile cu unele interpretări date acestor profeții ale lui Ezechiel. Sunt folosite cuvinte pompoase, termeni interesanți, dar, din păcate, nu poate fi vorba de o interpretare serioasă. Cred că este important, pentru a înțelege profeția lui Ezechiel, să se înțeleagă mai întâi contextul și subiectul cărții. Acum, în capitolul 37, noi am văzut că Dumnezeu are un scop clar în ceea ce privește Israelul, în ceea ce privește viitorul acestei națiuni. Iar aceste două capitole, 38 și 39, se ocupă exact de acest subiect. Ele vorbesc despre dușmanul cel din urmă care va veni împotriva lui Israel în ultimele zile. Au fost folosite diverse interpretări care indicau diverse națiuni ce vor fi personaje principale ale evenimentelor profețite în aceste capitole. Vernon McGee, ale cărui materiale le folosim în realizarea acestor comentarii, consideră că este vorba aici despre Rusia. Dați-mi voie, de fapt, să vă împărtășesc părerile sale cu privire la acest subiect și argumentele pe care el le folosește în susținerea lor. Iată ce spune el. Citez. Când am intrat în lucrare, nu credeam lucrul acesta. Refuzam să cred, pentru că în timpul seminarului fusesem educat în spirit amilenist. Chiar și după ce mi-am luat doctoratul în teologie, nu eram convins. Am ajuns atunci la concluzia că cel mai bine este să studiez personal subiectul și am ajuns la concluzia că este vorba despre Rusia. Trei argumente au fost cele care m-au convins. Avem ceea ce se numește argumentul lingvistic, argumentul geografic și argumentul filozofic sau ideologic. Am încheiat citatul. După cum vedeți, materialul lui McGee este unul bine structurat și cred că ne vom îmbogăți cunoștințele urmărindu-l. Să vedem deci argumentarea din punct de vedere lingvistic mai întâi. De aceea vă voi citi primele două versete ale capitolului 38. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului și prorocește împotriva lui. Gog înseamnă acoperiș, cu referire la omul aflat la conducere, într-o poziție superioară. Nu cred că există un nume mai potrivit pentru un dictator decât Gog. Dacă nu este într-o poziție superioară, nu este dictator, iar dacă este acolo sus, este un dictator. Magog înseamnă cap, echivalent al evrescului Roș, care are același înțeles. Dean Stanley, care a publicat o istorie a Bisericii de Răsărit, face o observație bazată pe afirmațiile celebrului învățat evreu, Jesenius, care spune că Roș înseamnă Rusia. Dean Stanley adaugă că aceasta este singura referire la o națiune modernă aflată în Vechiul Testament. Un episcop pe nume Lowther afirmă că Roș, privit în Ezechiel ca nume propriu, se referă la locuitorii vechii sciții, de la care derivă numele Rusia. Rusia a fost mai întâi numită Moscovia, derivat de la Meseh, până când Ivan al IV-lea, cel groaznic, a ajuns în 1553 ca țar pe tronul Rusiei. El a fost primul care a folosit titlul de țar. Argumentul lingvistic indică, deci, că Ezechiel vorbește despre Rusia în acest pasaj. A doua dovadă, prezentată de McGee în favoarea identificării Rusiei ca națiune la care se referă profeția, este, așa cum spuneam în introducere, de natură geografică. Avem menționat aici națiunile care se vor alătura Rusiei în zilele din urmă. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei din fundul miază noaptei cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Gomerul este Germania, iar țara Togarmei este Turcia. Când se vorbește despre miază noapte, este oferită localizarea geografică specifică. În versetul 15 citim și vei veni din fundul miază noaptei, la fel ca și în capitolul 39, versetul 2. Dacă vă veți uita pe o hartă, veți descoperi că Rusia este poziționată exact la nord și nord-est de Israel. De fapt, este situată ca un fel de pălărie care acoperă partea de nord a Israelului. Mai la nord de Rusia nu sunt decât aisbergurile și urșii polari. Poziționarea geografică în Biblie, dragi ascultători, este făcută în funcție de Palestina. În Biblie, la nord nu înseamnă la nord de România. Centrul geografic din punctul de vedere al lui Dumnezeu este țara lui Israel, or datele prezentate aici se potrivesc destul de bine așezărilor țărilor menționate. În sfârșit, ajungem la argumentul filozofic sau ideologic, care, din nou, par a identifica Gog și Magog cu Rusia. Vă citesc și cel de-al treilea verset al capitolului 38 și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Ciudat limbaj este folosit aici. În cartea lui Ezechiel, Dumnezeu a spus de câteva ori că este împotriva anumitor națiuni. A spus așa despre Babilon, despre Egipt, despre popoarele care erau împotriva poporului lui și a persoanei lui. Iată încă o națiune care se va ridica în ultimele zile împotriva lui Dumnezeu. Motivul pentru care știm că va fi împotriva lui Dumnezeu este faptul că el spune: iată, sunt împotriva ta. Aceasta va face ca această națiune să fie diferită de orice altă națiune, deoarece toate celelalte despre care Dumnezeu a mai spus acest lucru existau deja, pe când aceasta încă nu exista în momentul în care Ezechiel scria profeția. Și cu toate acestea, Dumnezeu o dezaprobă deja. Dragul meu prieten, noi am văzut ceva ce nicio altă generație înainte de noi n-a văzut. Ridicarea unei națiuni a cărei filozofie era ateismul. Politica Rusiei pleacă de la premisa că nu există Dumnezeu. Nicio altă națiune nu a ridicat ateismul la un rang atât de înalt. Poate că cineva întreabă: dar ce spui despre națiunile păgâne din trecut? Nu erau și ele atee? Nu. Ele erau politeiste. Au deviat de la învățătura adevărată cu multă vreme în urmă, dar credeau încă într-un Dumnezeu. Problema celor din vremea lui Noe, de exemplu, nu era ateismul. Ei erau prea afundați în păcatele lor și s-au închinat multor zei. Toate marile popoare care au dispărut au fost politeiste și tocmai acest politeism a fost motivul pentru care i-a judecat Dumnezeu. Despre Egipt, Dumnezeu a spus că toți idolii lui vor dispărea și așa s-a întâmplat. Probabil că niciun alt popor n-a îmbrățișat politeismul precum babilonienii lumiantice. Rusia, însă, este o națiune zidită pe o filozofie ateie. Este o națiune împotriva lui Dumnezeu. Și în ciuda întoarcerilor de acum către Dumnezeu, încă sunt multe persoane care culeg roadele a ceea ce s-a sădit în mințile și în inimile lor timp de peste 100 de ani. Înțelegeți, dragii mei, însă că Dumnezeu n-a dat o poruncă împotriva ateismului încă de la început. El a dat primele două porunci împotriva politeismului. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit nici vreo altă înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri, pe pământ, sub pământ sau în ape. Deci există porunci împotriva politeismului, nu și împotriva ateismului. Când ajungem în vremea lui David, însă găsim deja primele semne ale ateismului. În Psalmul 14, David scrie: nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Acesta este ridicolul ateismului. Este o atitudine fragilă chiar și pentru un individ, iar noi vedem o națiune care spune că nu există Dumnezeu. În ce privește Rusia, unii oameni aflați în poziții înalte au spus, nu se poate negocia cu ei. Churchill a spus despre Rusia, o ghicitoare împachetată într-un mister în lăuntrul unei enigme. În ciuda transformărilor de astăzi, Rusia încă culege, așa cum o va face mult timp de acum încolo, roadele filozofiei ateie pe care a promovat-o atâta timp. În capitolul 39, Dumnezeu va spune încă o dată că este împotriva națiunii care va lupta cu poporul său. Acum, că este Rusia, că este o alta pe care încă noi nu reușim să o identificăm. Cert este că Dumnezeu prezintă aceste lucruri ca fiind lucruri ce se vor întâmpla. Întrebarea este, de ce vor ataca ei Israelul? Și iată ce găsim scris în versetul 4 al capitolului 38. Te voi târî și îți voi pune un cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Versetul acesta a fost interpretat de unii cum că Dumnezeu va pune în fălcile lui un cârlig pentru a-l scoate afară după ce a invadat Israelul. Mie mi se pare că textul afirmă destul de clar că va fi judecat în țara lui Israel și că nu va ieși viu de acolo. În capitolul 39, versetul 11, Dumnezeu spune, în ziua aceea voi da lui Gog un loc de înmormântare în Israel. Din acest pasaj se vede că aceste popoare invadatoare nu vor mai ieși, ci probabil vor fi supuse unui masacru cum n-a mai existat în istorie. Ce vrea să spună Dumnezeu prin faptul că le va înfige cârlige în fălci? Ei, mi se pare evident că spune, vă voi pune cârlige în fălci și vă voi târî în țara lui Israel. La momentul în care se vor întâmpla aceste lucruri în Israel, poporul va fi revenit deja în țara lui. Timp de secole, așa cum știm, țara aceasta n-a fost locuită de ei. După distrugerea Ierusalimului de către Titus în anul 70 după Hristos, poporul evreu a fost dus în robie în toată lumea și împrăștiați. Țara nu mai era una în care curge lapte și miere. Am văzut în cartea lui Ezechiel că Neghevul a fost odată acoperit cu păduri. Dumnezeu a spus că le va arde. Și exact așa s-a întâmplat. Acolo s-a dus Ilie când Izabela a amenințat că l-o omoară. A mers până când a simțit că nu mai poate și s-a așezat sub un ienupăr. Dacă Ilie s-ar fi dus astăzi acolo, cu greu ar fi găsit un ienupăr sub care să se așeze. Cu greu se mai găsește acolo ceva. Pădurea a dispărut. Vedeți cum s-au împlinit rând pe rând toate aceste profeții, așa cum se vor împlini și toate celelalte. Mark Twain a spus despre Israel, Palestina este în sac și cenușă, jalnică și urâtă. Este o țară fără speranță și distrusă. Și de ce ar fi altfel? Poate blestemul lui Dumnezeu să înfrumusețeze țara? Numai că situația se va schimba. Țara este totuși a poporului lui Dumnezeu și el va împlini cu ei tot ce și-a propus. Un anume Lord Beverly a făcut cu mult timp în urmă afirmația că Rusia nu va ataca Europa Occidentală, ci Asia și Orientul apropiat. La momentul în care el a făcut această afirmație, aproape toată lumea credea că Rusia va ataca Europa Occidentală, după cel de-al doilea război mondial. Dar nu s-a întâmplat așa. Numai că mișcările politice nu sunt ieșite din controlul lui Dumnezeu. Că este Rusia, că este o altă națiune, este o altă țară, un alt popor, toți vom împlini planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, te voi trage cu un cârlig înfipt în fălci. Cred că astăzi deja se văd câteva din cârligele folosite de Dumnezeu. În primul rând, Israelul deține accesul la apele calde ale lumii. Apoi, al doilea cârlig este petrolul. Rezervele de petrol din Orientul apropiat sunt esențiale pentru întreaga lume. Astăzi ne se amintește în mod constant că lumea se răcește permanent în energie. Petrolul este unul pe care a se epuiza. Ca urmare, lumea se îndreaptă către locurile unde se găsește petrol. Ori în Orientul apropiat există din plin. Dacă petrolul este sau nu pe teritoriul Israelului, nu este important. În ciuda relațiilor tensionate dintre arabi și Israel, pe teritoriul israelian au trecut permanent transporturi de petrol. Când navele n-au putut naviga pe canalul de Suez, petrolul a fost depozitat într-un port israelian și dus de acolo pe uscat până la Marea Mediterană. Deci, iată ce rol important joacă Israelul și în ceea ce privește energia acestei lumi. Un al treilea cârlig este legat de Marea Moartă. Rezervele de minerale din Marea Moartă sunt atât de mari încât nu pot fi evaluate pe piață. Apa saturată cu substanțe chimice reprezintă o uriașă bogăție. Se estimează că Marea Moartă conține 2 miliarde de tone de clorură de potasiu, care lipsește în cele mai multe zone ale lumii, și 6 miliarde de tone de clorură de calciu. Pe lângă acestea, Marea Moartă mai conține 22 de miliarde de tone de clorură de magneziu, 12 miliarde de tone de clorură de sodiu. Mai mult, în Marea Moartă există rezerve uriașe de ceriu, cobalt, magneziu și chiar aur. În zilele noastre, specialiștii depun eforturi uriașe pentru a extrage aceste bogății din această Mare Moartă. Ei, ce spui, dragul meu ascultător? Dacă ai fi fost de față când Dumnezeu a creat lumea, probabil că l-ai fi întrebat, de ce condamn marea aceasta? Pentru ce ai făcut-o atât de concentrată în tot felul de săruri, încât nicio formă de viață nu poate exista în ea? Iar Dumnezeu ți-ar fi răspuns, e, știu eu, pun o momeală în cârlig. Pentru cine? Peste câteva mii de ani va exista în nord o națiune pe care vreau să o momesc în țara lui Israel. Pun momeala din timp. Așa cum vă spuneam, dragii mei, comentatorii se contrazic asupra acestui subiect. Unii cred că Rusia va fi cea care va invada Palestina, așa cum crede și Vernon McGee, sau va fi vorba de Irak. Posibil. Dar dacă aici există controverse, ele se întețesc când este vorba despre timpul în care se vor întâmpla toate aceste lucruri. Aici îi avem pe cei care spun că totul se va petrece la începutul necazului cel mare, alții la sfârșitul lui. Mai există unii care cred că se va petrece la începutul împărăției de 1000 de ani. Din punctul meu de vedere, lucrul acesta se va petrece în zilele din urmă, așa cum citim în capitolul 38, versetul 16. Avem aici un termen care, după cum am văzut și în alți profeți, se referă la perioada necazului. Acestea vor fi zilele în care Satan va lua puterea pentru un timp pe un fond de pace. Ca urmare, în timpul primei perioade a necazului cel mare, va fi o pace, dar o pace falsă. Apoi, în mijlocul celor 7 ani, Israelul va fi atacat din nord. Astfel se va declanșa, de fapt, marele necaz, încălcând pacea instituită de Anticrist, invadând Israelul. Vă citesc acum versetul 8 al capitolului 38. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese răpustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Când se va întoarce în țară, Israelul se va afla sub stăpânirea Antichristului, care îi va face să creadă că pacea s-a instaurat pe pământ, că toate problemele s-au rezolvat și că intră în împărăția veșnică. Numai că acestea nu vor fi adevărate. iar în mijlocul necazului se vor trezi atacați. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Deoarece în Israel, domnea pacea, iar anticristul va fi înșelat pe toată lumea, singura speranță a poporului va rămâne Dumnezeu și el va lupta de partea lui Israel. Atunci însă va fi izbucnirea războiului, necazul cel mare, se va dezlănțui cu toată furia, întregul pământ va fi un holocaust și acesta va reprezenta judecarea pământului. Vedeți, dragi prieteni, mulți se uită astăzi la ceea ce se întâmplă în Israel și apoi își văd liniștiți de treburi gândindu-se că modul în care se prezintă poporul astăzi nu îl va determina pe Dumnezeu să intervină în favoarea lor și, în concluzie, nimic rău nu se poate întâmpla. Dați-mi voie să atrag atenția că aceasta înseamnă că cei ce cred astfel se înșeală. Iată ce spune Ezechiel mai departe, inspirat fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Versetele 17 și 18. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nărmânia aprinsă. Dumnezeu nu este indiferent la ceea ce se întâmplă în poporul său. Ascultați mai departe ce va face el. O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un mare cutremur în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îi voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năprasnică și prin pietre de grindină. Voi ploa foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și toate popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia mea. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Dragii mei, Dumnezeu își va arăta sfințenia și mărimea înaintea întregului univers și aceasta nimeni nu va putea împiedica. Nimeni, pentru că Dumnezeu își duce întotdeauna planurile până la capăt. Când va ajunge acolo, toți vor recunoaște că El este Domnul. Noi rămânem la atât pentru astăzi și vom reveni la capitolul 39 în întâlnirea noastră viitoare, ultima în cadrul cărții Ezechiel. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.